olen sydänjuuriani myöten ollut otettu. Niitä juuria näet vielä ei ole leikattu. Kaikesta siitä rakkaudesta, jolla monet sadat ystävät eri puolta Suomea ja eri puolta maailmaa ovat näinä päivinä, jolla rakkaudella ovat minut ympäröineet. On tullut mieleen norjalaiseen vihkikaavaan kuuluva asia. Rakasta minua vähän, mutta rakasta minua kauan. En mahda sille mitään. Asiahan johtuu Jumalasta ja vanhemmista, niin että olen konferenssin aikaan syntynyt jo silloin, kun ei konferenssia vielä ollut. Mutta en ole suinkaan ainoa helluntaiherätyksen keskellä työtä tekevä ihminen, joka näinä viikkoina ja kuukausina on saman ikäpaalun saavuttanut. Nyt jo etukäteen pyydän anteeksi teiltä, hyvät ikätoverit, joiden syntymäpäiviä en tiedä, mutta Veikko Vehmas, Erkki Mäkinen ovat täyttäneet tässä kevään korvalla 70. Lähettimme Ulla Raassina viime kuussa täytti saman vuosimäärän, vaikka naisista puheen ollen ehkä puhuttaisiin 60 vuodesta. Aino Roininen, Etiopian lähettimme, heinäkuussa saavuttaa saman merkkipaalun. Ja niin ikään saarnaajaveljemme Lauri Kuitunen ja Heikki Lahti. Toivon, että huomioitte myöskin näitä yhteisiä työntekijöitämme kaikella sillä rakkaudella ja rohkaisulla, mikä teille on mahdollista. Kiitos vielä kerran. Jumala teille kaiken siunatkoon ja palkitkoon. Kun tuo kohtalokas 22. päivä kesäkuuta koitti, olin valveilla ja kun kellon viisarit ylittivät 24, sanoin Herralle, jos tulemuksesi viipyy, anna minulle vielä 5 tervettä vuotta. Tahdon elää sinulle, palvella sinua, kuulua sinulle, seurata sinua. Kyllä kaikki rukoukset Jumala kuulee, mutta miten hän niihin vastaa, se on hänen kaikki valtiudessaan. Ja otamme hänen lahjanaan jokaisen elämämme päivän. Niin kuin kaikkialla on tullut selväksi, konferenssin yleisteema on tulevaisuus ja toivo. Kun Aika Oy:n ja Ristivoiton palveluksessa oleva veljemme Sauli Manninen, me emme ole sukua muuta kuin Aadamista, toiset Mannistet ovat Aadamista, toiset Eevasta. Hän soitti ja kustannusliikkeen puolesta kysyi, että mikä on puheesi teema. Melko spontaanisti silloin tuli tällainen toivoa meille, ajatusviiva, entä muille. Tuo tulevaisuus ja toivo asia, sehän on jo varmaan tapahtuman aikana useampaan kertaan tullut esille. Pakko siirtolaisille tullut Herran sana, talletettuna Jeremian kirjan lukuun 29, jossa Herra Jeremian kautta kaiuttaa. Sillä minä tunnen ajatuksen, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra, rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. En puhu tähän asiayhteyteen, mutta sen verran vaan tästä luvusta, aivan kuin silmäillen totean. Luvun alussa, kun Jeremia sai tämän toimeksiannon, hänen piti viestittää tämä sana pakkosiirtolaisten vanhimmille, mikä heitä vielä oli jäljellä, papeille ja profeetoille sekä kaikille kansalle, jotka Nebukadnessar oli siirtänyt Jerusalemista pois Baabeliin. Näin todetaan ensin, mutta sitten kun tulee Jumalan oma ilmoitus, pakkosiirtolaisille, jotka minä olen siirtänyt Jerusalemista pois Baabeliin. Harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt. minä palautan teidät tähän paikkaan, josta minä siirsin teidät pois. Jumala on paljon suurempi kuin tähän asti olemme uskoneet, nähneet, saati sitten kokeneet. Hän ei ole ainoastaan Israelin Jumala, hän ei ole ainoastaan seurakunnan Jumala, hän on myöskin historian, jopa maailman kaikkeuden Jumala. Joten suhteessamme häneen saamme olla jatkuvasti avoimella asenteella, odottavalla mielellä, ja autuas on se, joka Herraan turvaa, hän ei häpeään joudu. Mutta varsinainen tekstini, sekin löytyy Vanhasta testamentista. Sanalaskujen kirjassa näet tämä käsite pari tulevaisuus ja toivo tulee jonkun kerran esille. Ja kun niin paljon makean elämän perään janotaan, sitä etsitään kokemuksesta toiseen ja makeasta elämyksestä toiseen tukkaputkella ja milloin mitenkin mennään, niin nyt jos koska on papilla makea teksti. Syö hunajaa poikani. Sillä se on hyvää, ja mesi on makeaa suussasi, Sanalaskujen kirja 24, 13. Mutta sitten 14 jatkaa näin. Samankaltaiseksi tunne viisaus sielullesi, jos sen löydät, on sinulla tulevaisuus, ja toivosi ei mene turhaan. Edellisessä luvussa. Älköön sydämesi kadehtiko jumalattomia, mutta kiivaile aina Jumalan pelon puolesta, niin sinulla totisesti on tulevaisuus ja toivosi ei mene turhaan. Ja vielä sitten on sellainenkin sana täällä, että rauhan miehellä on tulevaisuus. Uusi testamentti puhuu tavattoman paljon toivosta. Apostoli Paavali, joka sanoi olevansa apostoli, sen iankaikkisen elämän toivon perusteella, joka Kristuksessa Jeesuksessa on. Näin hän kirjoitti nuorelle Tiitukselle. Roomalaisia samainen apostoli valistaa 8. luvussa. Toivossa me olemme pelastetut. Timoteukselle hän mainitsee. Me olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, ja korintolaisille olemme panneet toivomme Kristukseen. Ja pakanuudesta kääntyneille tessalonikalaiskristityille hän mainitsee muistaneensa näiden nuorten kristittyjen kärsivällisyyttä toivossa. Ja tuo sana kärsivällisyys tuossa yhteydessä tarkoittaa kärsivällisyyttä olosuhteiden keskellä. Kun Jaakobin kirjeen 5. luvussa puhutaan Jobin kärsivällisyydestä, puhutaan profeettojen kärsivällisyydestä, niin tuossa Jaakobin kirjeen asiayhteydessä tulee kaksi kärsivällisyyden ilmettä esille. Toisaalta kärsivällisyys olosuhteissa. Ja sitten se toinen, joka on useimpien meidän kristittyjen pullonkaula, kärsivällisyys ihmissuhteissa. Mutta Jumala on voimallinen sekä olosuhteissamme että ihmissuhteissamme pitämään meitä toivorikkaina, joka ei ole vain joku veriryhmä. Luonteen laatu, vaan se on Jumalan työtä meissä pienissä ihmisissä. Ja kun tästä näkökulmasta sitten selailee Uutta testamenttia, niin siellä löydämme moni-ilmeisen kuvan käsitteestä toivo. Hyvä toivo, autuaalinen toivo. Elävä toivo, parempi toivo, hebrealaiskirjan yksi avainsana on juuri parempi, uutta verrataan kaikkeen vanhaan liittoon ja eri asioissa siellä tulee tämä näkökulma, miten uusi on parempi. Myös toivo on parempi toivo. Ja kaiken kukkuraksi tämä toivo roomalaiskirjeen 15. luvun mukaisesti on myöskin runsas toivo pyhän hengen voiman kautta. Valtava nähdä, miten tämä toivo ankkuroituu itseensä kolmiyhteiseen Jumalaan. Olemme panneet toivomme elävään Jumalaan. Olemme panneet toivomme Kristukseen ja meillä on runsas toivo pyhän hengen voiman kautta. Mutta elämässä kaikki koetellaan. Olemme olleet juuri hyvin voimakkaassa lähetyskokouksessa ja yksi ja toinen on tuntuansa tutkinut Jumalan pyhän hengen ja sanan puhuttelussa, mikä on minun kutsumukseni, mikä on minun tehtäväni. Olen silloin neuvonut, kun neuvoa on kysytty, vaikka me joskus saarnamiehet, se on yksi meidän ammattitautimme, tuppaamme neuvomaan silloinkin, kun niitä ei kysytä. Mutta kysyttäessä olen nuoremmille, joskus ikätoverillekin antanut neuvon. Kaikissa ratkaisuissa me tarvitsemme kahta asiaa. Ensinnäkin uskon, että todella tämä askel, tämä teko, tämä ratkaisu, tämä luovutus, tämä suunnitelma, että se on Jumalasta. Ja toinen asia, joka itselleni on ollut hyvin tärkeä ja olen nähnyt sen tarpeellisuuden lähimmäisteni kohdalla, on sisäinen lepo. Jos me olemme häälyviä, oppineet käyttävät sanaa ambivalentti, niin silloin on paras, että ei tee mitään ratkaisua. Vasta sitten, kun on syvä lepo sisimmässä, ja silloin ei kysytä, kuinka vaikeasta ratkaisusta on kysymys. Kun ovat sekä usko ja lepo, kuin erottamattomat siamilaiset kaksoset yhtä aikaa pienessäkin sisikunnassa, niin silloin uskallamme edetä. Ja kun ratkaisumme koetellaan, silloin olemme valmiit etenemään mahdottomiinkin tilanteisiin syvässä tietoisuudessa. Olen nyt sekä Jumalan tahdossa että myöskin Jumalan aikataulussa. Mutta kaikkea kun koetellaan, niin myöskin meidän kokemuksellinen toivomme tulee koetelluksi. Ja se voi horjua niin kuin meidän uskomme. Minua edesmennyt professori Aapeli Saarisalo, ehkä joskus olen tähän aikaisemminkin viitannut, kerran kysymyksellään valisti ja rohkaisi hyvin voimakkaasti. Hän oli oppinut suuri sielu ja hän hyvin maanläheisesti osasi meitä pienempiään lähestyä. Ja hän kysyi kerran hyvin herttaisesti, Veikko, oletko pannut merkille, minkä muutoksen pyhän hengen tulo toi itse usko käsitteeseen. Ja mulla oli kaikki antennit pystyssä. Totta kai koulupojan pitää olla antennit pystyssä professorin edessä. Ja sitten odottamatta kommenttia, niin hän jatkoi. Ja hän sanoi, Abrahamista lähtien usko Jumalaan on ollut ihmisen uskoa Jumalaan. Mutta kun pyhä henki tuli, pyhä henki vallankumouksellisesti muutti koko uskokäsitteen sisällön. Pyhä henki näet otti Kristuksen, Jeesuksen uskon ja antoi meidän pieneen sydämeemme. Ja vaikka minun uskoni, sinun uskostasi en osaa puhua, on ollut niin kuin Sandvikin sahan se piikkipuoli. Sometimes up, joskus ylös, sometimes deep down. Ihan monttuun. Niin Jumalan usko, Kristuksen Jeesuksen usko epäilevässäkin sydämessä, se on ollut jatkuvaa voittokulkua. Vaikka me olisimme kokeneet tappiota, niin tuo Kristuksen usko ei ole kokenut. Kristuksen usko meissä on kuin vanhurskauden vaellus, valkenee aamunkoiton tavoin, valkenemistaan valkenee aina täyteen päivään asti siihen hetkeen, jona uskomme lopullisesti muuttuu näkemiseen. Niinpä Paavali sanoikin, minkä nyt elän tässä majassa, tässä ruumiissa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Kuuntelin omaksi rohkaisukseni aivan hiljattain Niilo Ylivainion erästä puhetta. Siinä Niilo veli suuressa tilaisuudessa, ilmeisesti Tampereen jäähallissa, kertoo väsymyksestään Niilo Ylivainioon. Ja sanoi, että Niilo on eniten minulle aiheuttanut vaikeuksia. Ja minä olen siihen vanhaan Niiloon niin kyllästynyt, että kun sitten kerran siitä eroon pääsen, niin minä sanon sille vanhalle Niilolle, makeata matkaa matojen mahaan. Aamenet olivat melko harvassa. Mutta eikö se ole meillä ihan juurilleen palaamista, meillä miehillä ainakin, kun meidät on näet tomusta tehty. Ja koska elämme tässä savimajassa, purkutuomion alaisessa, kun Eino Ahosen kanssa lähetyksen yhteistä asiaa palvelessa me lähdimme aikanaan Itä-Afrikkaan, totesimme, nyt lähetettiin kaksi sellaista veljeä, joilla on molemmilla kaatoleima kupeessa, päivämäärä vain puuttuu. Kaikilla meillä, hyvät lähimmäiset, teilläkin nuoret, kuolema tekee jo työtään. Ja ajatelkaa, mitä te nuoret olette ensi vuonna? Te olette edellisen vuosituhannen edustajia. Ainoa joukko maailmassa, jolla ei ole tulevaisuutta, on nuoriso, koska tulevaisuudessa he eivät enää ole nuoria. Mutta tämä kokemuksellisuutemme, vaikka meissä onkin tuo Kristuksen Jeesuksen usko, jopa kokemuksellinen toivo saattaa horjua. Muistamme kaikki edeltäjämme Emmauksen tien matkamiehet, jotka puhuvat keskenään kaikesta siitä, mitä oli tapahtunut. Muukalainen tuntematon lyöttäytyy heidän matkaansa ja kyselee, mistä te tässä puhuitte? Ja puhutellut vastasivat, oletko sinä ainoa muukalainen Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä täällä on tapahtunut? Ja ajatelkaa, ystävät, Jeesuksen ihmisläheisyyttä. Hän kysyi, niin mitä? Ei hän käärinyt hihojansa uskonhenkisesti, että nyt suomukset poikien silmiltä pois minun ylösnouseessa nimessäni ja epäusko ulos. Ei, hän kysyi, mitä? No se, mitä on tapahtunut täällä Jeesukselle, jonka me toivoimme olevan sen, joka Israelin lunasti. Toivo oli mennyt. Syvä pettymys, murhe oli vallannut mielet. Johannes kaikkein pisimpään oli kestänyt ristin juurella muutaman sisaren kanssa, kun nämä isommat veljet olivat jo pakomatkalla ja Pietarikin Kristuksensa kieltäneenä itkien oli mennyt yksinäisyyteen. Mutta siinä Jeesus alkoi puhua heille kirjoituksista, niin kuin vain Jeesus voi puhua. Ja minulla on se optimistinen odotus sanan ääressä ollessamme, että me saisimme olla Jeesuksen jalkain juuressa ja unohtaa kaiken muun tässäkin hetkessä. Ja kun siinä sitten ehtoo ehtii, illan varjot pitenevät, nämä Jeesusta tuntemattomat opetuslapset pyysivät, jää luoksemme, ilta joutuu, päivä on laskenut. Ja siinä illallisleivän, ehtoollisleivän ääressä he tuntevat Jeesuksen. Ja ystävät, ei meilläkään parempaa paikkaa ole Herramme Jeesuksen Kristuksen kohtaamiseen, ei uudistumiseen, ei pyhällä hengellä täyttymiseen, ei sydämemme palavuuteen, muuta on tämä vanhanaikainen risti. Se työ, jonka Kristus on edestämme ja puolestamme tehnyt. Paavali, missä liikkui, hän ristin sanomaa julisti. Ja toistan ajatuksen, jota olen melko usein opetustapahtumissa käyttänyt. Apostolien teoissa on 13 referaattia eri mittaisia, 13 saarnaa. Toiset pitempänä, toiset muutaman värssyn mittaisina. Yhdessäkään niistä ei saarnattu sairaiden parantumisesta, ei pyhän hengen lahjoista, ei ihmeistä, ei merkeistä. He julistivat ylös noussetta Kristusta ja Herra vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua. Me emme niitä tee, me emme niitä saa aikaan. Hän keskellämme tekee, koska hän on antanut uhrin, joka on ollut kaiken kattava. Ja kun silmät avautuivat haavoitettujen käsien ääressä, he kysyivät toinen toisiltaan, eikö sydämemme ollut palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti meille kirjoituksia. Viime vuosi lähetyksemme työssä, ja osittain se jatkuu, oli lasten vuosi. Minä olen lapsilta saanut paljon opittavaa. Kerran eräs pikkumies, paljonko lie vuosia, 6-7, tuli eteeni ja katsoi minua, että Veikko setä, mitä ihmisten tekemä on taivaassa? No minä heti lonkalta vastasin, no ei kerta kaikkiaan mitään. Pikkumiehen jumaluusoppi ei järkkynyt. Sitä kyllä on. Mutta eihän siellä voi olla mitään ihmisten tekemää, kun Jumala sanoi sanassaan, katso uudeksi, minä teen kaikki. Ja minä ajattelin, että nyt Jumalan sana ainakin ojentaa tämä pikkuystävääni. Pojan jumaluusoppi oli kuin graniittiin valettua ja sanoi, että kyllä siellä on. Ja minä iso mies kaikkine kiloineni nöyrästi kysyn nuorelta ystävältäni, mitä siellä on ihmisten tekemää. Pikkupoika rinta rottingilla suu hymyssä sanoi, Jeesuksen haavat. Jeesuksen haavat. Ja ystävät, niiden haavojen kautta meille avautui sekä tulevaisuus että toivo, kunnia Jumalalle. Ja siksi tämä veren viesti kaikuu aina siellä, missä pyhä henki on liikkeellä ja toimii. Kristillisen toivon olemus. Kristus teissä kirkkauden toivo. Kun itse olen 20-luvulla, niin jotenkin ihan geenieni perusteella olen tähän vanhaan Raamatun käännökseen kiintynyt, kun sitä jo äidin maidossa olen imenyt. Mutta vilkasin nyt tuota uutta käännöstä, josta en ole ollenkaan ihastunut. Minä en tee tästä nyt autuuden kysymykseen enkä riitakapulaa, vain puhun, mikä on oma kantani. Minä katsoin uutta käännöstä ja siellä sanottiin, Kristus teidän keskellänne kirkkauden toivo. Mä ajattelin, että kun ei alkutekstissä noin sanota, että onko se käännöskomitea ollut niin pimeydessä, että ne toivo Kristuksen keskelleen kirkkauden toivoksi. Kun alkuteksti panee Kristus teissä kirkkauden toivo. No sitten kun meitä on useampi yhdessä, joissa on Kristus meissä kirkkauden toivo, niin johan siinä luksimääräkin lisääntyy. Valo vahvistuu, kun meitä on enemmän ja sitten voidaan sen seurauksena kokea Kristus teidän keskellänne. Mutta se lähtö on kuitenkin Kristus teissä kirkkauden toivo. Kristus itse on meidän toivomme. Aivan niin kuin hän on meidän rauhamme ja hän on meidän elämämme. Ja siksi tämä toivo on taivaassa, kunnia Jumalalle. Se toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuorotettu sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Lähetyskokouksessa meillä oli vieraita isosta Kiinasta. Ja Jumala näyttää rakastavan kiinalaisia enemmän kuin meitä muita, koska on heitä enemmän luonut kuin meitä muita. Ja kertovat nuo Kiinan lähetit, että kiinalaisessa Raamatun käännöksessä tuo roomalaiskirje 5. luvun 5. verssi on tämän sisältöinen. Jumalan pyhä henki ottaa jatkuvasti Jumalan rakkautta vuodattaen sitä meidän sydämiimme. Se on jatkuva prosessi. Ja siksi tämä toivo ei saata häpeää. Se toivo on varma ja luja. Se on kuin sielun ankkuri, joka on jo etukäteen heitetty esiripun sisäpuolelle. Ja kun ankkuri on siellä ja vitjat ketjut kunnossa, niin kohta mekin olemme siellä kunnia Jumalalle. Me, jotka odotamme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä, hän tulee toistamiseen pelastukseksi niille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Ja apostoli Johannes ensimmäisessä kirjeessään tästä toivosta mainitsee, että jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Toisin sanoen, tämä toivo motivoi meitä puhtauteen, uudistumiseen, Jumalalle tähän astista ehyemmin antautumiseen. Entä muille? Se äskeinen ajatusviivan takana oleva kysymys. Toivoa meille, entä muille? Herramme Jeesus Kristus on oman kansansa Israelin toivo. Ja Suomen helluntai kansa, älä lakkaa rukoilemasta omaisuuskansan puolesta, vaikka se tänä päivänä ei hengellisesti vielä kokonaisvaltaisesti elä valintansa ja kutsumuksensa mukaisesti. Jumala ei kadu kutsumistaan eikä armolahjojaan. Israel on Jumalan valittu kansa. Ja siksi siunaa Israelia, jos mielit siunausta saada. Kerran Raamatun ääressä adventitekstiä katsellessani, kun siellä kerrotaan Jeesuksen kuninkaallisesta tulosta Jerusalemiin, tosin halvalla ratsulla ratsastaen. Siellä apostoli Matteus, evankelista Matteus 21. luvussa toteaa, kansan joukot, jotka kulkivat hänen edellään, huusivat, Hoosianna Daavidin pojalle, ja kansan joukot, jotka tulivat hänen perässään, huusivat Hoosiannaa. Ja minulle tuli tällainen näkökulma, en tee tästä nyt Raamatun tulkintaoppia, mutta tämmöinen näkökulma. Seurakunta, joka nyt näyttää kulkevan Israelin edellä. Me huudamme Hoosianna Daavidin pojalle, ja kansan joukko, joka tulee Israel, yhdessä ainoassa päivässä koko kansakunta kääntyy Herran puoleen. Pessimistit, jotka sanotte, herätyksen aika on takana, bankkehuitoa, puita ja heiniä, eihän Suomi voi pelastua. Koko suuri, Suomea suurempi Israelin kansa eräänä päivänä, yhtenä ainoana päivänä lahjoitetaan pelastuneena Herralle. Niin tottahan Jumala, vaikka meitä suomalaisia onkin näin vähän. Hän on pieniäkin kohtaan sama kuin suurempia. On voimallinen meidät pelastamaan, antamaan meille todellisen herätyksen, jossa korjataan sielujen sato. Meitä Helsingissä asuvia on hiukan ihmetyttänyt oma itsemme. Olemme sisältäpäin melko herkkiä, mutta katukiveys ja sementtiseinät ovat meitä kovettaneet. Gallup-kysely viime vuoden puolella Helsingistä, ja se ei ollut kirkkojen eikä seurakuntien teetättämä, vaan ihan Gallup-yhtiön oma valintainen. Kysyttiin katugalluppina helsinkiläisiltä, jos te menette johonkin seurakuntaan, mitä te odotatte siellä? Niin ajatelkaa. Kivikasvoiset helsinkiläiset, joita 4 saattaa olla yhtä aikaa hississä ja jokainen puhuu kännykkään, eikä kukaan puhu toinen toisilleen. Niin nämä helsinkiläiset sanoivat, kaipaan läheisyyttä, Kaipaan tulla rakastetuksi ja kaipaan sitä, että voin yhdessä muiden kanssa rukoilla. Ajatelkaa, mikä hengellinen sauma Jumalan rakkaudella, Kristuksen evankeliumilla vastata tuohon janoon ja kaipaukseen. Elo on kypsynyt leikattavaksi, kiitos Jumalalle. Ja siksi tässäkin hetkessä tämä kysymys, entä muille? Israelin roolin näemme, messiaanisten seurakuntien merkityksen näemme Israelissa ja muuallakin juutalaisten joukossa. Mutta entä muille? Tähän pyhään kirjaan on kirjoitettu Jeesuksen nimestä, että hänen nimeensä pakanat panevat toivonsa. Ja Paavali kysyy roomalaisille, kuinka he voivat uskoa häneen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei lähetetä? Onko muille toivoa vai sulkeudummeko vain yhteiskunnan sisäpuoliseksi, hengelliseksi getoksi, iloiten autuudestamme ja unohtaen lähimmäisemme lähellä ja kaukana? Muutamat vanhan testamentin asiat vanhasta testamentista, kun läksin liikkeelle, kelautuivat mieleeni. Ajatelkaa Gideon. Filistealaisilta turvatakseen sadon on puimassa nisuja viinikuurnassa. Viinikuurnahan oli sitä varten, että siinä olisi puristettu viiniä rypäleistä. Mutta nyt Gideon peloissaan, selkä kumarassa, ettei vihollisen tarkkailijat häntä tapaa, on siellä puimassa nisuja viinikuurnassa. Ja Herra ilmestyy hänelle, Jumala olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho! Ommekohan me perineet vähän Gideonin verta, ai niin, että minäkö ja millä? Vähäisin isäni heimosta, perheestä. Jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten ei tapahdu sitä, mitä isien aikana? Nuoret, tehkää tätä kysymystä Jumalan edessä hänen puhutellessaan teitä. Ja vastauksena ei ole meidän kokemuksemme, ei meidän vuosien paljon määrä, eikä liioin nuoruus, vaan avain on siinä, minä olen sinun kanssasi. Mene tässä voimassasi. Niin kuin veli Bonke aamuraamatu tunnilla tai puheessaan sanoi, oli vahinko, jos ette kerinneet kuuntelemaan, mutta hankkikaa kasetti. Hän puhui siitä, että taivaan akkunat ovat avoinna. Pyhä henki laskeutui ja taivas jäi avoimeksi. Stefanus näki muutaman luku apostolin teossa myöhemmin taivaan avoinna ja minä näen ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Meidän ei tarvitse enää rukoilla, Herra avaa taivaasi. Taivas on auki, henki on tullut, pyhä henki on annettu, mutta missä se on sitten homma, kun ei se suju? Mene! Ai taas kokoukseen, kun minua hiilostetaan. Seuraavaan konferenssiin. Mene tässä voimassasi, niitten luokse, lähellä tai kenties kauempana, joilla vielä ei toivoa ole. Arkkipiispa Wikström jossakin puheessaan sanoi, uskon vastakohta ei ole epäusko, vaan epätoivo. Ja se on monien lähimmäistemme arkitodellisuutta. Ja siksi meille, joille Jumala armossaan on avannut tämän elävän autuaalisen toivon, meillä on vara jakaa ja viedä sanomaa toisillekin. Ja Gideon sitten monen jossittelun jälkeen oli vihdoinkin valmis. Ja jälleen kerran tuon Gideonin elämän kerrassa minua sitten siunaa tuo Jumalan suuruus, että suuri Jumala osaa olla niin pieni. Kun Gideon tämän tästä eri kokemusten jälkeen aina sanoi Jumalalle, jos, moneen kertaan. Asia oli tullut selväksi. Jokaisen Gideonin jossin jälkeen Jumala ilmoitti sanansa ja taas jos. Niin mitä Jumala teki? Heittikö pois Gideonin suunnitelmistaan? Ei. Jumalakin alkoi jossitella. Hän tapaa meidät sieltä, missä me olemme. Ja hän sanoi Gideonille, jos sinua nyt peloittaa lähteä, niin menetelläänpäs tällä tavalla. Ja sitten homma alkoi sujua. Kyllä tuo Jumalan rakkaus on käsittämätön. Sana ei ole tullut ainoastaan lihaksi, vaan Kristus Jeesus tuli ihmiseksi ja tuntee, mitä ihmisenä oleminen on. Hän on ollut kaikessa kiusattu niin kuin mekin, ihmisenä, täydellisenä uhrina, Golgatalla riippuessaan, syvimmän ahdistuksen hetkellä hän joutui huutamaan, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Taivas ei vastannut. Tuonela vapisi. Opetuslapset olivat kaikonneet tuota muutamaa lukuun ottamatta. Jumalan ei ole pakko vastata. Hän on kaikkivaltias silloinkin, kun hän syystä tai toisesta vaikenee. Me emme uskollamme voi manipuloida Jumalaa. Mutta olen miettinyt, eikö tuohon Jeesuksen kysymykseen ole löytynyt vastausta. Ja kun tänäkin päivänä olen eri tilanteissa tässä antanut silmieni levätä teissä, hyvä konferenssiyleisö, minä näen teidät vastauksena Jeesuksen kysymykseen. Jeesus hyljättiin, että minut ja sinut on voitu armahtaa. Kunnia Jumalalle. Jeesus koki tuon syvimmän epätoivon ja pettymyksen hetken juodessaan puolestamme sen kalkin, joka ja jossa oli kuolema. Sillä hetkellä ei tullut vastausta. Mutta nyt vastausta tulee jatkuvasti. Me olemme kuulleet valoisia viestiä lähetyskokouksessa eri puolilta maailmaa, lehdistössä ja niin edelleen kuulemme. Ja te, jotka internetissä surffaatte, tiedätte jatkuvasti, mitä hengellisellä rintamallakin eri puolilla maailmaa tapahtuu. Vastaus tiivistyneenä nousee, kunnia Jumalalle. Jeesuksen uhri ei mennyt hukkaan. Jumala vastaa nyt tässäkin juhlassa. Täällä ovat monet todistuksena siitä, minut armahdettiin sen tähden, että sinut, Jeesus, Jumalan poika, hyljättiin. Mutta sitten yksi sellainen vanhan testamentin katkelma, joka löytyy toisesta kuningasten kirjasta, sen luvusta 7. Tämä on se tuttu Raamatun kertomus, jonka lahjakkaat evankelistat ovat hyvin väririkkaasti meille kuvanneet 4 pitalisesta, jotka tiesivät Samariasta voi löytyä apu, mutta siellä voi mennä myöskin henki. Mitä me istumme tässä, kunnes kuolemme? Jos päätämme mennä kaupunkiin, jossa on nälänhätä, niin me kuolemme. Jos jäämme tähän, niin me kuolemme. Tulkaa, siirtykäämme nyt aramilaisten leiriin. Jos he jättävät meidät eloon, niin me jäämme eloon. Jos he surmaavat meidät, niin me kuolemme. 4 pitalista lähtee. Ja te, jotka olette pitalisten askeleita nähneet, tiedätte, että ne eivät ole kovin vetäviä. Se oli ehkä laahustamista, toinen toiseensa tukeutuen. Mutta Jumala teki ihmeen. Aramilaisten sotajoukko kuuli sotavaunujen, hevosten ja suuren sotajoukon töminän. 4 pitalista siinä hiippaili ja tapahtui kuulemisen ihme, kun Jumalalla on niin valtava variaatio erilaisia ihmeitä. Kiitos hänelle. Aramilaiset lähtivät pakoon ja pitaliset pääsivät yltäkylläisyyden keskelle. Siellä oli hevosia Aasia leirissä, elintarvikkeita, kun aramilaiset olivat paineet pelastaakseen henkensä. Pitaliset söivät ja joivat, ottivat siellä hopeata ja kultaa ja vaatteita, menivät pois ja kätkivät ne. Se nautiskeleva itsekeskeinen kristillisyys. Sitten he tulivat takaisin ja menivät toiseen telttaan, ottivat sieltä saalista ja menivät pois ja kätkivät sen. Mutta, tuo sana mutta, joka niin monet hyvät asiat on pilannut, niin nyt se ei pilannutkaan. Mutta, sitten he sanoivat toisilleen, emme tee oikein. Tämä päivä on hyvän sanoman päivä. Jos olemme vaitia odotamme aamun valkenemiseen asti, niin me joudumme syyllisiksi. Tulkaa, menkäämme nyt ilmoittamaan tämä kuninkaan linnaan. Rakkaat kanssa kristityt, meille on Kristuksessa Jeesuksessa avautunut sekä toivo että tulevaisuus. Meille on uskottu iankaikkinen evankeliumi, muuttumattoman Jumalan, muuttumaton evankeliumi, evankeliumi, joka on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Emme tee oikein, jos tämän toivon vain omimme itsellemme ja jätämme ajatusviivan ajatusviivaksi menemättä, viemättä elämän leipää nälkäisille, viemättä elämän vettä janoisille, viemättä tätä hyvää sanovaa toivon viestiä niille lähimmäisillemme, jotka elävät ilman toivoa ja ilman Jumalaa tässä maailmassa. Mene tässä voimassasi ja Herra on sinun kanssasi. Nousemme ja yhdymme rukoukseen. Olen saanut sopivan avun, jonka tuki minulle ihmisenä ja julistajana on merkinnyt tavattoman paljon, ja pyydän häntä, vaimoni Raunia, tässä meitä johdattamaan loppurukouksia.
Elävä Jeesus Kristus, kiitos, että avasit taivaan meille. Herra, näet, että meillä ei ole mitään ansiota siihen. Mutta Herra, kiitos, että sinä valmistit ansion. Sinä lunastit meidät kaikki verelläsi. Ja Herra, kiitos, annoit kaikille mahdollisuuden tulla taivaan valtakuntaan. Kiitos taivaan, Isä. Kiitos, että annoit uhrin meidän puolestamme. Kiitos, että kenenkään ei tarvitse jäädä taivaan ulkopuolelle. Herra, kiitos. Kiitos, Jeesus.
Halleluja. Tähän tahtonemme sanoa sydämissämme ja asenteissamme Jumalalle aamenen totisesti.
Hän on kuollut sinun puolestasi. Hän vuodatti verensä sinun tähtesi, että sinulla olisi elämä. Katso häneen, avaa sydämesi hänelle, että hänen verensä pääsee puhdistamaan. Katso, kun otat hänet vastaan, saat uuden elämän, uuden toivon. Ja silloin sinusta tulee käyttökelpoinen hänelle. Hän vaikuttaa sinussa. Sillä katso, hän on sinulle tie. Hän on sinulle tie, totuus ja elämä. Hän johdattaa sinua niihin tekoihin, jotka ovat hänelle otolliset. Katso häneen. Katso, ei ole myöhäistä. Ei ole myöhäistä antaa elämää Herralle. Katso, vielä sinulla on elämän päiviä. Avaa sydämesi ja katso, sinä muutut uudeksi luomukseksi. hänen kauttaan. Amen.